a spus, haideți să fugim și noi, e mai scumpă viața decât moartea. Dar el a spus, nu, eu dacă să fug, cum să mă uit eu în ochii lumii? Să ne spui trădător, trădătorul Moldovei, eu a să merg până la urmă. Și s-a ales cu moartea, cu viața.
Statul plătește fiicei polițistului decedat, Lilia Purice, în vârstă de 13 ani, o pensie lunară de doar 400 de lei și i-a oferit un apartament cu două camere în orașul Telenești. Acesta este tot ajutorul din partea autorităților pe care îl are familia Purice.
Eu lucrez la particular, ca vânzător, 300 de lei pe lună. Acesta e salariul meu. Fata primește pensie în jur la 400 de lei și mai mult nimic. Trăim așa cum, da.
Mama polițistului decedat, o bătrână în vârstă de peste 70 de ani, este nevoită să se descurce cu o pensie lunară de doar 70 de lei. Președintele filialei municipale Chișinău a Mișcării Combatanților, Vasile Toma, spune că situația socială a multor persoane care au avut de suferit de pe urma războiului din 1992 este mult mai dificilă. Vasile Toma consideră că acestor persoane le sunt încălcate cele mai elementare drepturi sociale.
O mamă care și-a petrecut feciorul flăcău la război și l-a primit înapoi în sicriu, l-a mormântat, pe parcursul anilor, din 92 până în 2000, ea primea 18 lei adaos la pensie pentru că a crescut o floare de băiet și l-a dat pentru apărarea statului și el a căzut pe câmpul de luptă. Pe parcursul anilor, din 2000 până acum, din adaosurile care au mai fost făcute, această adaos la pensie, acea mamă are 58 de lei. Totodată, o văduvă de război, rămasă cu doi copii, de la stat are adaos pentru acești doi copii 68 de lei. Când coșul minim de consum la noi e la 1600 ceva de lei.
Și persoanele care au fost nevoite să se refugieze pe malul drept al Nistrului din cauza războiului transnistrean sunt nemulțumite de ajutoarele ce le primesc de la stat și pe care le consideră insuficiente. Potrivit președintelui Mișcării Refugiaților Transnistreni, Anatolie Bâzgu, în 1993, guvernul moldovean s-a angajat printr-o hotărâre să asigure cu spațiu locativ aceste persoane. Hotărârea a rămas în mare parte neexecutată, astfel că numai în Chișinău sunt 130 de familii de refugiați fără locuințe sau care dispun de o încăpere de doar 12 metri pătrați pentru întreaga familie. Anatolie Bâzgu a menționat că Mișcarea Refugiaților Transnistreni a obținut câștig de cauză în instanțele de judecată, dar guvernul ignoră deciziile judecătorești. Anatolie Bâzgu.
Ni s-a promis în compania electorală că vom fi asigurați cu locuri de muncă. Am fost vizitați la domiciliu de către președintele Parlamentului Republicii Moldova, doamna Eugenia Ostapciuc, unde s-a cerut scuze că actualul guvern nu și-a onorat obligațiunile, însă au rămas numai vorbe.
Anatolie Bâzgu spune că membrii Mișcării Refugiaților Transnistreni sunt deciși să se adreseze Curții Europene pentru Drepturile Omului. Ministrul Reintegrării Vasile Șova ne-a declarat însă că în ultima perioadă autoritățile au întreprins acțiuni concrete pentru soluționarea problemelor acestor categorii de persoane. Guvernul a alocat 5 milioane de lei pentru construcția unui bloc de locuit pentru refugiați și alte 4 milioane de lei sunt planificate tot pentru acest scop în bugetul municipiului Chișinău. Șova spune că primăria capitalei întârzie însă cu repartizarea lotului de teren pentru blocul locativ. Am adresat un demers scris primarului Chișinăului și Consiliului Municipal ca să urgenteze repartizarea acestui teren. Aceasta ține de competența exclusivă a municipalității. Mișcarea Refugiaților Transnistreni a planificat pe 22 aprilie o acțiune de protest în centrul municipiului Chișinău, când urmează să se desfășoare summitul GUAM, ca să atragă atenția opiniei publice asupra problemelor cu care se confruntă.
Sergiu Praporcic și rubrica Dreptul tău, o nouă ediție lunea viitoare.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, tema dominantă a săptămânii care s-a încheiat, precum și a zilei de astăzi, a fost scandalul legat de dispariția celor trei jurnaliști români în Irak și valul de dezvăluiri pe care le-a provocat această dispariție. Presa vorbește din ce în ce mai mult despre existența unei mafii arabe în România cu legături în fosta guvernare de la București. Potrivit unei declarații de astăzi a Serviciului de Presă al Președinției României, cei trei jurnaliști ar fi în viață. Traian Ungureanu privește săptămâna românească trecută prin prisma acestui scandal.
La început, pe 28 martie, știrea era gravă și amenința să se transforme în tragedie. În ultimele 7 zile, știrea despre dispariția a 3 jurnaliști români în Irak a rămas la fel de gravă, din păcate poate duce încă la o tragedie, dar a dat la iveală o comedie. Lucruri care păreau simple la început s-au dovedit cu totul altceva. Știam că 3 ziariști au plecat în Irak, unde au fost răpiți. Acum știm că 3 ziariști au plecat în Irak pe banii unui milionar arab cu cetățenie română, Omar Haysam. Tot în ultimele 7 zile am aflat că Haysam nu e un bogătaș ca alți bogătași. Presa a descoperit că el e membru PSD, coleg de partid cu Adrian Năstase și unul din cunoscuții lui Ion Iliescu. Haysam a călătorit de mai multe ori alături de fostul președinte în avionul oficial. El a plătit gras campanii electorale ale PSD. E prieten al tatălui, uneia din ziaristele răpite, care e la rândul lui senator PSD. Pe acest fir au plecat cercetările procurorilor care au hotărât, după ce au ignorat ani de zile dosarul economic Haysam, arestarea sub bănuiala de complicitate la răpire. Urmând același fir, presa a coborât de luni încoace într-un labirint secret și trimite de acolo informații senzaționale. La fiecare cotitură răsare echipul unui alt politician PSD. Figuri binecunoscute, ca Viorel Hrebenciuc, Dan Ioan Popescu, dar și oameni de culise, ca Ristea Priboi. Afaceri pe picior mare și jafuri în toată legea, protejate de miniștri și agenții ale fostului guvern PSD. În doar câteva zile a apărut astfel în ziare harta încă neîncheiată a unui continent româno-arab. O mafie politică și economică în care figuri dubioase de arabi se așează în România, primesc cetățenie și fac afaceri necurate. Apoi se îmbogățesc și răsplătesc rețeaua de politicieni PSD care i-a protejat. Răpirea celor 3 jurnaliști a devenit în câteva zile fisura prin care a pătruns lumina. Se văd acum toate articulațiile acestui stat în stat. Numai că această noutate n-a grăbit limpezirea. Legăturile care unesc această lume ascunsă cu lumea vizibilă sunt prea numeroase. De necrezut, unele fire par să ducă la ziariștii răpiți. Altele fac legătura, în mare mister, cu lumea serviciilor secrete și a organelor de anchetă. Cu alte cuvinte, la numai câteva zile după deslușirea filierei arabe care strânge bani și putere în România, complicii ei, știuți și neștiuți, au ripostat. După un obicei mai vechi, asta a însemnat lansarea bombelor cu zvonuri. Valuri de informații și contrainformații false au unecat presa. Au apărut astfel, aproape în fiecare zi, informații despre eliberarea celor răpiți. Presa a ținut-o într-o goană către aeroporturile Bucureștiului. Apoi, dezamăgită, a luat la rost președinția și pe cei strânși acolo pentru a lucra la eliberarea ostaticilor. Săptămâna s-a încheiat într-o derută de plină care aduce acobedie și face mai mult zgomot decât lumină. Nu știm mai mult despre ostateci, dar știm mai mult despre corupția adâncă a statului. Răpirea celor 3 jurnaliști a avut soarta mai tuturor evenimentelor de importanță națională. A devenit o discuție despre corupție, a descris mai clar slăbiciunea statului și a compromis multe din pretențiile de onestitate ale presei. Ea a izolat într-un fel nedorit România. Evenimentele colosale declanșate după moartea papei Ioan Paul al II-lea au pierdut ceva din luminozitate în drumul lor spre spectatorul român. E mult mai bine decât în cazul Republicii Moldova, deși asta nu e o consolare. Statul moldovean s-a dovedit cu adevărat comunist și a lăsat la o parte vorbele mari despre Europa. Niciun demnitar n-a plecat la Roma, deși președintele Voronin știa că papa nu face rău. Pe 28 noiembrie 2003, el l-a întâlnit, dar poate că nu i-a plăcut ce a auzit atunci. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa de la București este interesată și astăzi de ceea ce s-ar ascunde în spatele dispariției celor 3 jurnaliști în Irak, dar abordează și teme precum remanierea guvernamentală, după cum aflăm de la Tania Radu.
Coaliția aflată la guvernare în România a început să vorbească despre remaniere guvernamentală. Cotidianul se referă azi la declarații în acest sens, făcute săptămâna trecută de premierul Călin Popescu-Tăriceanu și de ministrul pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu. Acesta, din urmă, a indicat și un posibil termen, mai sau iunie, adică după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană pe 25 aprilie. Declarația lui Bogdan Olteanu poate fi interpretată ca primul pas spre posibile negocieri între liberali și democrați pe o miză deocamdată nedeclarată, scrie Cotidianul, referindu-se la poziția încă neclară a premierului Tăriceanu față de varianta alegerilor anticipate. După cum se știe, premierul român s-a exprimat de mai multe ori împotriva anticipatelor, dar a recunoscut recent că majoritatea din Senat a coaliției este extrem de fragilă. Într-un comentariu scris pentru ziarul Ziua, analistul Dan Pavel se referă la actualul raport de forțe dintre liberali și democrați. În opinia sa, remanierea guvernamentală ar putea însemna instalarea lui Teodor Stolojan la cârma guvernului în locul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Comentariul autorului: dacă Băsescu vrea să repete jocul subminării coaliției, cum făcea pe vremea când reprezenta calul troian PD Petre Roman, adică în guvernarea 96-2000, înseamnă că nu a observat că vremurile sunt altele. Am citat. Presa din România e cu ochii și pe opoziția PSD-istă în aceste zile. Cotidianul scrie despre revenirea baronilor PSD în alegerile interne pentru conducerea filialelor locale ale socialdemocraților. Verdictul: PSD se reformează din greu cu aceiași oameni. Mult mai severă este poziția ziarului Evenimentul Zilei, care se ocupă de rolul PSD în favorizarea afacerilor mafiei arabe în România. Grupajul publicat astăzi se bazează pe declarații ale generalului Ion Pitulescu, fost șef al poliției române în perioada 1995-97. Acesta susține că toți mafioții arabi, între care este pomenit și Omar Haisam, implicat în răpirea celor trei jurnaliști români la Bagdad, toți erau foarte apropiați de PDSR, azi PSD, și țineau legătura cu Viorel Hrebenciuc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vă informam în ediții trecute ale emisiunii noastre despre problemele bugetare cu care se confruntă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și despre faptul că actuala conducere a organizației studiază propunerile de reformare a OSCE venite din partea Rusiei și altor 9 țări foste sovietice, printre care și Moldova. Cotidianul Financial Times scrie astăzi că există premisele rezolvării blocajului bugetar și ajungerii la un acord. Victor Eschenazi Moroșan.
Acordul de principiu la care s-a ajuns săptămâna trecută pentru a salva Organizația de Securitate și Cooperare în Europa de la un blocaj total a fost negociat de adjunctul ministrului de externe rus și de secretarul de stat american pentru Europa și Euroasia, Robert Bretke, care a vizitat Moscova. La consultări a participat și reprezentantul permanent al Statelor Unite la OSCE, în timp ce subiectul era discutat quasi-concomitent de președintele Vladimir Putin la primirea lui Javier Solana, responsabilul cu politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Imediat după întrevederile de la Sochi, consilierul prezidențial al lui Putin evoca pozițiile liderului rus, care ar fi interesat în continuarea activității OSCE, dar cere o revizuire a sarcinilor organizației. OSCE și-a focalizat activitatea din ultimii ani pe unele probleme din spațiul postsovietic, abandonând restul Europei. O asemenea abordare unilaterală nu ne convine, era citat Serghei Iastrăjemski, care adăuga că sumele mari plătite de principalii membrii organizației nu se reflectă și pe planul influenței lor în sânul OSCE. Anterior, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, criticase ceea ce numise o finanțare nu foarte bine organizată și transparentă. Potrivit lui, atunci când a fost creat OSCE-ul, nu a fost stabilită și o cartă sau alte documente care să reglementeze finanțarea. Bugetul a fost făcut pentru fiecare intervenție și de aici problemele apărute în parlamentele naționale cu utilizarea fondurilor. Rusia, spune Lavrov, sugerează un sistem de plăți de tipul celui de la ONU. Acordul de principiu înseamnă că OSCE-ul va avea un buget adoptat în momentul în care președintele Bush va vizita capitala Rusiei pentru ceremoniile de la 9 mai. Înțelegerea nu este însă valabilă decât până la sfârșitul acestui an și este condiționată de o reformă profundă a organizației în sensul cerut de ruși. Detaliile urmează să fie discutate în continuare de ambasadorii la Viena pe lângă OSCE.
Alois Peterle, reprezentantul personal al președintelui în exercițiu al OSCE, a salutat decizia luată astăzi de Parlamentul de la Bishkek de a accepta demisia fostului președinte Askarakaev și de a anunța noi alegeri prezidențiale pentru 10 iulie. Cât de lung este însă drumul spre democrație în Kirghizistan? Lucian Ștefănescu.
Noua conducere din Kirghizistan are în față grea sarcină de a fi la înălțimea așteptărilor poporului kirghiz. Agenda pe termen lung conține probleme precum combaterea corupției, reducerea sărăciei și a șomajului, chestiuni care nu pot fi rezolvate cu una cu două. Dar noul guvern nu pare a fi în stare nici să facă alte schimbări, relativ mai mici. Edil Baysalov, șeful unei coaliții alcătuite din ONG-uri pro-democratice, spune că noi lideri de la Bishkek pare a fi interesați mai mult să-i câștige pe sprijinitorii fostului președinte Akayev decât să facă curățenie în guvern. Solicitările noastre de înlocuire a membrilor pro-Akayev din Curtea Supremă și Comisia Electorală Centrală nu au fost îndeplinite. Președintele interimar, Bakiev, încearcă acum să obțină sprijin nu de la popor, ci din rândurile nomenclaturii lui Akayev, iar în provincie domnește anarhia. Într-adevăr, dezordinea politică e în continuare prezentă, mai ales în acele regiuni unde au fost organizate mari demonstrații împotriva regimului Akayev. Într-un district al regiunii Jalalabad, 5 oameni vor acum postul de guvernator. Fiecare din ei încearcă să-și demonstreze legitimitatea, pretinzând că i s-a opus lui Akayev. În orașul Osh din sud, rectorul Universității de Stat a fost înlocuit de 4 ori în ultima lună. Înainte de răsturnarea lui Akayev, mulți speraseră că opoziția fragmentată din Kirghizistan va fi capabilă să se unească în jurul unui singur lider. Dar se pare că exact asta nu se întâmplă acum. Liderul opoziției este președintele interimar și premierul Kurmanbek Bakiev, care a condus protestele în sud. Principalul rival lui Bakiev e Felix Kulov, fost vicepreședinte și liderul partidului Arnamis. Kulov, care e din nord, a preluat conducerea Ministerului de Interne imediat după căderea lui Akayev, dar a demisionat nu după multă vreme, aparent din cauza unor neînțelegeri cu Bakiev și se așteaptă ca amândoi să candideze la președinție. Există temeri că o campanie electorală concentrată pe personalități ar putea face rău țării, dar mulți speră că Bakiev și Kulov vor reuși în cele din urmă să unească nordul și sudul Kirghizistanului.
Președintele rus Vladimir Putin se află în vizită în Germania, unde s-a întâlnit cu cancelarul Gerhard Schröder și a participat la Hanover la deschiderea cele mai importante expoziții comerciale de tehnologii industriale. Președintele rus urmărește prin această vizită să convingă oamenii de afaceri germani că Rusia rămâne un mediu atractiv și sigur pentru investițiile străine, precum și să-și consolideze relația personală cu Gerhard Schröder într-o perioadă în care pe plan internațional sporesc îngrijorările în legătură cu acțiuni întreprinse de guvernul de la Moscova pentru a-i controla pe cei mai importanți oameni de afaceri ruși. Înainte de a deschide împreună cu liderul rus expoziția de la Hanover, cancelarul german Gerhard Schröder declara, întâlnindu-l pe Putin la aeroport, că este nevoie de întărirea relațiilor bilaterale. Cooperarea ruso-germană pe plan politic și economic este excelentă, ratele de creștere sunt impunătoare. Dorim să consolidăm această stare de lucruri și să dezvoltăm relațiile noastre pe această bază. Trebuie de remarcat că Germania și Rusia sunt legate printr-un parteneriat strategic și acest lucru este valabil pentru întreaga Europa și, după părerea mea, vom reuși. Dar nu toată lumea în Occident este la fel de încântată de Rusia precum pare a fi cancelarul german, observa analistul economic de la Deutsche Bank, Moritz Schularik. Percepția occidentală este că mediul de afaceri din Rusia degenerează continuu și Putin încearcă acum să modifice această percepție. Ar fi bine să spunem că la Kremlin a existat multă nervozitate în ultimele 3 luni pentru că rata de creștere economică în Rusia a început să scadă din ianuarie încoace. Ritmul de creștere a încetinit vizibil în ciuda prețurilor ridicate la petrol și acest lucru împreună cu alți factori a descurajat și investițiile. După mine, Kremlinul a realizat că mediul investițional a fost deteriorat serios în ultimul timp și acum ei încearcă să repare aceste prejudicii. Mediul de afaceri s-a deteriorat, spune analistul de la Deutsche Bank, mai ales din cauza unor acțiuni brutale întreprinse de guvernul de la Moscova în raport cu marele business din Rusia. Drept exemplu, poate servi cazul gigantului petrolier Yukos, care a ajuns sub controlul guvernului, iar procuratura a cerut pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare pentru fostul director executiv al companiei, Mihail Hodorkovski, și asociatul său, Platon Lebedev, cercetați, între altele, pentru fraudă și evaziune fiscală. Dar Vladimir Putin, vorbind alături de cancelarul german la Hanover, a declarat că autoritățile ruse încearcă acum să înlesnească accesul investitorilor în Rusia. Orice presupuneri că Rusia s-ar pregăti să revizuiască rezultatele privatizării sunt lipsite de temei. Dimpotrivă, pentru consolidarea raporturilor de proprietate și pentru a nu admite să se revină la tema reîmpărțirii proprietății, pregătim în aceste zile o hotărâre privind reducerea termenului de prescripție a contractelor de privatizare de la 10 până la 3 ani. Peter Zervakis de la Fundația Germană Bertelsmann este de părere că Berlinul ia în serios așa numitul proiect rusesc, ceea ce înseamnă că este gata să accepte defectele regimului de la Moscova pentru a menține o relație de parteneriat în beneficiul ambelor părți, Germania fiind cel mai important partener economic al Rusiei.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
O carte oarecum stranie a publicat editura Humanitas în colecția Procesul Comunismului. Volumul se cheamă Secvențe din fostele închisori politice, iar autorul este Iosif Corpaș. O experiență carcerală foarte dură este povestită de un nescriitor, viața lui Iosif Corpaș fiind în schimb o adevărată enciclopedie. A absolvit 5 clase elementare. Va fi ucenic la o școală de cofetare, apoi se angajează la uzinele textile din Arad. După eliberarea din penitenciar, Corpaș lucrează până la pensionare ca muncitor, vopsitor, în fine ca magaziner, colorant și chimicale. A avut unele aptitudini de autodidact, fiind violonist în diferite orchestre. Ar fi acumulat, potrivit propriei mărturii, solide lecturi de filozofie în limba germană. Existența lui Iosif Corpaș a însemnat în sine o sfidare a regimului comunist. El este probabil unul din cei mai redutabili frontieriști din întreaga istorie a comunismului românesc. Pentru el, granițele atât de sever păzite de comuniști au fost o constantă provocare. În 48 trece ilegal granița în Ungaria, ajunge în Germania, unde lucrează câteva luni cofetar, trece apoi frontiera în Franța, unde va fi miner. În 50 revine în Germania, trăind din expediente. În august 51, Iosif Corpaș întreprinde, cum singur recunoaște, cea mai curajos prostească aventură, dar și cea mai plină de învățăminte. Trece în Berlinul de Est, unde este rapid reperat, astfel că va petrece câteva luni prin penitenciarele din fosta RDG. Va fi totuși expulzat în baza unei legislații pe care nici el n-a priceput-o prea bine, în RFG, unde în decembrie 51 i se acordă statutul de refugiat politic. Între 52 și 56 va avea diferite ocupații. Miner la Essen, ajutor de bucătar în armata americană, în fine va deshuma morți în cimitirul martirilor din fostul lagăr de concentrare de la Dachau. Aventura lui Iosif Corpaș nu se oprește aici, dimpotrivă, se poate spune că de-abia acum începe. În vara lui 56 revine în România, în plină epocă stalinistă, este arestat și condamnat pentru numeroasele sale treceri frauduloase de frontieră. Avea să cunoască penitenciarele de la Oradea, Aiud, Gherla și coloniile de muncă de la Periprava, Salcia, Stoienești și Grădina din Valtea Brăilei. Iosif Corpaș nu este un anticomunist pătimaș. S-a lăsat pur și simplu purtat de instinctul său, migrând de aici colo, cunoscând oameni și civilizații, putând să se stabilească în Occident, dar preferând să revină în țară, unde știa că l-așteaptă ani grei de pușcărie. Nu își explică gesturile, notează însă tot ceea ce îi se întâmplă în descrieri seci, neutre, fără nicio pretenție de literatură. Cineva care a citit de pildă strălucitoarele însemnări ale lui Ion Ioanid despre închisoarea sa cea de toate zilele, va fi cu siguranță dezamăgit de închisorile lui Iosif Corpaș, ceea ce nu înseamnă că perspectiva lui Corpaș nu e interesantă. Este unghiul de vedere al unui om simplu și modest, pentru care pușcăria este o experiență ca oricare alta. Iosif Corpaș are capul pe umeri, știe că trebuie să parcurgă un purgatoriu și nu se lasă amăgit de drogul zvonurilor de pușcărie. O îndernicire specială, scrie Corpaș, era răspândirea știrilor dintr-o celulă în alta. Așa de pildă, într-o zi umbla vorba că se va da o amnistie. În altă zi se auzea că vin americanii să ne elibereze. Cea mai sigură era știrea conform căreia comunismul se va prăbuși în curând. Citat închis. Autorul are o memorie fabuloasă. Reține de pildă că bătaia în închisorile politice din Republica Populară Română s-a reintrodus de la data de 14 iunie 58, ora 16. Multe din observațiile neliteratului Corpaș au rafinament. Nu loviturile de bâtă mă îngrozeau atât, ci drumul străbătut de bâtă prin aer. Se producea un șuierat sinistru până atingea mâna. Există un leitmotiv care revine obsedant în cartea lui Iosif Corpaș, foamea. o foame totală, metafizică aproape. Acea foame despre care mulți dintre colegii de pușcărie a lui Corbaș înțelegeau că poate deveni oricând o anticamera morții. Am motive destule să spun, scrie Corbaș, că trăirile mele din pușcării au o mare varietate. Din păcate, orice sunt nevoit mereu să revin la aceeași chestiune, tema foamei. Mai ales în Balta Brăilei, Corpaș și colegii săi au suferit și din cauza unui frig feroce. Efectele frigului, scrie el, pot fi la fel de puternice ca și cele ale foamei. Noi de amândouă sufeream în același timp. Ne adăposteam când într-o groapă, când sub o roabă sau un copac. Apa a fost un lux, mai ales în colonia de la Stoienești, citez. Când intram în colonie, venind de la muncile exterioare, primele două brigăzi care intrau se năpusteau asupra fântânii și în câteva secunde o secau complet. Celelalte brigăzi trebuiau să se mulțumească cu nămol. Iosif Corpaș se ferește în general de comentarii. Realitatea pe care o suferea era îndeajuns de relevantă. Scăpat din pușcărie, cufundat într-o existență anonimă, pensionar, Corpaș se întoarce în 94 pe urmele suferinței sale, vizitând ceea ce a mai rămas din coloniile de la Salcia, Stoienești și Grădină. Cartea se încheie cu impresia puternică a acelei întoarceri în timp. O citesc pentru că merită și Iosif Corpaș se îndoiește că se va putea vorbi vreodată de un adevărat proces al comunismului. Citesc. Comuniștii, scrie Corpaș, au știut bine cum trebuie să procedeze, știind că timpul va șterge urmele. Comuniștii au reușit ce au dorit, iar noi, care pe acolo am suferit, vom fi îngropați cu toate amintirile noastre. Radu Corin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Și dacă tot vorbim despre cărți și dacă este luni, atunci la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune în următoarele 90 de secunde încă o carte la pachet.
O femeie înseamnă ceva pentru o noapte, iar dacă a fost frumos și pentru următoarea. Sună un vers celebru de Gottfried Benn. La fel, cărțile. Cu atât mai incitant întâlnirea lor. Așadar, cartea se numește De ce iubim femeile, de Mircea Cărtărescu, și a văzut lumina tiparului în 2004 în colecția Cartea de pe noptieră a editurii Humanitas. După ce pune problema în termenii dilemii voicaniene, metafizica la un capăt al spectrului și o parte gingașă a anatomiei feminine la celălalt, Mircea Cărtărescu nu ezită să-și pune pijamaua și să întredeschide ușa dormitorului său de bărbat, dar și, nu în ultimul rând, de poet. Facem sex cu un creier de bărbat, dar iubim cu unul de copil, încrezător, dependent, dornic de a da și a primi afecțiune. Femeile minunate din viața mea, toate cele pe care le-am iubit cu adevărat și care au răspuns cu dragoste dragostei mele, într-un fel necorporale, au fost bucurie pură, nevroză pură, experiență pură. Rezultă niște pagini de bucurie, nevroză pură, de o sinceritate dezarmantă, în care până și cele mai sordide experiențe de nemărturisit, cum ar fi bunăoară povestea descrisă în tulburătoarea secvență Nabokov la Brașov, sunt îmbrăcate în spumă de dantelă și șarm. Ce mai, o carte cu vină încoa, având un singur neajuns. Odată luată de pe noptieră, s-ar putea să nu mai lași din mâini până în zi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce din nou Tarlev? Acesta este titlul editorialului Petru Bogatu din Fluxul de mâine. La o privire mai nuanțată se poate constata că desemnarea lui Vasile Tarlev pentru funcția de prim-ministru a dezamăgit nu puțină lume. Unii experți presupuneau că șeful statului pentru a crea o imagine europeană guvernului va aduce totuși în fruntea lui fețe noi. Cu toate acestea, desemnarea lui Tarlev în postul de prim-ministru era inevitabilă, scrie ziaristul de la Flux. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Reacție la votul din 4 aprilie. Membrii de rând ai PSL, PPCD și PD abandonează formațiunile. Planul Cozăc al vecinilor. Iușincu propune federalizarea Republicii Moldova. Citiți reacțiile unor experți în domeniu. Stepaniuc și Zoganov vor să refacă Uniunea Sovietică. De asemenea, mai citiți, Iure Roșca cere 1.500.000 de lei de la presa liberă. Dați un ban pentru un sărman.
A fost Alina Angel de la Timpul de dimineață. Editorialul din Moldova Suverană de mâine al Dianei Lungu se intitulează Uniunea Europeană dorește să joace un rol mai activ în Moldova. Diana Lungu comentează vizita reprezentantului special al Uniunii Europene pentru relațiile cu Moldova, Adrian Iacoboviț de Seged. Tot Moldova Suverană de mâine inserează alocuțiunea președintelui Voronin rostită în ședința Parlamentului. Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Un dirijabil roș-portocaliu. Nicolae Negru comentează discursul inaugural al președintelui Vladimir Voronin. Citez. Deși se referă de mai multe ori la unitatea poporului, din discurs au lipsit în mod evident alte repere ale acestei unități, decât integrarea europeană și efortul comun pentru a atinge acest scop. Viitorul european trebuie clădit pe ceva durabil, pe un fundament european, nu sovietic. Din prudență, probabil, Voronin a trecut cu vederea marele probleme legate de poziționarea Republicii Moldova în istorie, de relațiile ei cu fosta URSS. Festivitățile pe care le organizează Moscova cu prilejul încheierii celui de-al doilea război mondial îl va obliga să adopte o atitudine tranșantă în acest sens. Și vraja consensului post-electoral, ca să nu mai vorbim despre unitate națională, s-ar putea spulbera ca o păpădie de mai, scrie Nicolae Negru. Asta ferește dacă până atunci Roșca nu se va deprinde cu noul său scaun și nu va dori să și-l păstreze, citat încheiat. Șnău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim.